መራህተ አፍሪካን ወከልተ ዓለም ውድባትን ጸገማት ስደተኛታት ተመለስትን ውሽጣን ተመዛበልትን ምፍታህ አብ ኢትዮጵያ ተአኪበም አለው አብ አፍሪካ በሰንኪ ጎንጽታትን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ቁጽሪ ውሽጣዊ ተመዛበልትን ህሪ ዘሎ መሐመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ንኣፈወርቅ ክተቅርቦያ
ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ከም ዝበሎ 17 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ተመዛቢሎም ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም መብዛሕትኦም ካብ ህውከት ንምህዳም እዩ እዚ ዓይነት ምምዝባል እዩ መራሕቲ ኣፍሪቃን ወከልቲ መንግስታትን ኣብዚ ናይዚ ዓመት እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋዕሎኦም ክፈትሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ሓላፊ ኮሚሽን ጉዳያት ፖለቲካ ሕብረት ኣፍሪቃ ካሃቤል ማልቶሳ እታ ኣህጉር ንመበገስ እዚ ኩነታት ክትፈትሓ ኣለዋ ይብሉ
Majority of forcibly displaced persons are a result of violent conflict.
መብዛሕትኦም ብሰንኪ ህውከት እዮም ተገዲዶም ተመዛቢሎም ስለዚ ኣብቲ ኣህጉር ንዘሎ ህውከት ካብ ስሩ ክንፈትሖ የድልየና ዘይ ምዕሪነት ድኽነት ስራሕ ኣልቦልነትን ኣብቲ ኣህጉር ውጥረታት ይፈጥሩ ኣለዉ ብዙሕ ፖለቲካዊ ህውከት ከዓ ብጉዳይ ምርጫታት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ስለዚ ነዞም ጉዳያት ክንፈትሖምን ምርጫታት ዲሞክራሲያዊ ሰላማውን ተኣማንን ምዃኑ ከነረጋግጽና ኣለና
እዚ ኣብ መበል 50 ክብረ በዓል ውዕል ስደ ተኛሃት ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ምርጫ ግብረ ሽበራን ውሽጣዊ ጎንፅታትን ኣብ ዘጋጥመን ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ እዩ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወኪል ዩኤንኤችሲኣር ኮስማስ ቻንዳ ሰባት ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ኩነታት ቀሊል ንክኾነሎም ፍታሕ ክርከብ እዩ ዝብል ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ
ብዛዕባቶም 17 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ እታ ኣህጉር ተመዛቢሎም ዘለዉ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ንባዕሉ ኣጨናቂ እዩ ሰባት ናብ ዝነብሩሉ ዝምለስሉ ፍታሕ ክመጽእ ኢና ንደሊ ካልኦት ምምዝባላት ከይፍጠር ንምግታእውን ኢና ንደሊ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና መጠን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ፈጺምና ርእናዮ ዘይንፈልጥ እዩ
ኡጋንዳ 1.4 ሚልዮን ስደተኛታት ተተኣናግዳላ ዝበለ ሕቡራት መንግስታት ድሕሪ ቱርኪ ካልእቲ ሃገር ኮይናላ ኢሉሎም መብዛሕትኦም ከዓ ደቡብ ሱዳናውያን እዮም 2.4 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ተመዛቢሎም ኣለዉ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ብብዝሒ ስደተኛታት ሳልሰይቲ ሃገር ኮይና ተሰሪዓ ኣላ